habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo idin kaga imaaneysa Washington. Waa fiidnimo talaada ah oo bisha Maarso sanadka 2024 ay tahay shan, waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga internetka ee voasomali.com. Afrikada Bari saacaddu waxay tilmaamaysaa xaggiina 7:00 fiidnimo. Waxaan idaacadda caawa iyo dunida idinla socodsiin doonta anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeenna caawiya dunida waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha Soomaaliya oo mar kale ka hadlay khilaafka Soomaaliya iyo Itoobiya.
Ciidamadoodii baa jooga, naga baxamaanaan dhihin. Safaaradoodii baa joogta, baxamaanaan dhihin, oo maanaan burinin safiirkoodii. Diyaaradahoodii baa imaada, naga jooga maanaan dhihin. Intaasoo dhan waxa weeye waxaan xeerinaynaa danta dadkeenna.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan barnaamijkii amuuraha Mareykanka ku saabsan doorashada maanta ka dhacaysa dalkan Mareykanka.
Qof walba xisbigiisa markuu tago, waxaa xisbigiisa barnaamijka marka laga qayb galayo, waxaa waaye labada qof oo madaxweynaha ugu tag dadka liiska dadka madaxweyne way badan yihiin dadka ordaya dadkasi waxay yaqaanaan Trump iyo Marta Biden keliya.
Qodobadaas iyo warar kale ayaan idinkugu heynaa warkeenna caawa ee idaacaddeenna fiidnimo, balse marka hore ku soo dhawaada wararkii dunida. Malatariga Israa'iil ayaa sheegay in weerar ay talaadadii maantay ka fuliyeen deegaanka Khan Yunis ee koonfurta Gaza, halkaasina ay ku dileen saraakiil Falastiiniyiin ah oo ay sheegeen inay deegaankaasi ka geysteen dhibaatooyin dilal ay ka mid tahay. Saraakiisha Falastiiniyiinta ayaa sheegay in duqeyntu ay ka dhacday meel u dhow isbitaalka Yurub ee xaafadda Hamad. Malatariga Israa'iil waxay sheegeen inay bartilmaameedsadeen waa sida ay leeyihiin kaabayaasha Hamas, waxayna sidoo kale sheegeen inay xireen 10 ka tirsan dagaalyahanada Hamas iyo Islaamic Jihaad oo ku dhex dhuumaaleysanaya sida ay sheegeen dadka rayidka. Dagaalka Gaza ka socda ayaa sidoo kale si joogto ah iyadoo uu socda dhinaca kale, waxaa la riixayaa xabad joojin joogto ah oo laga helo colaadaasi halkaasi ka 5 bilood jirsatay. Israa'iil ayaa waxa ay ka fogaatay wadaxaajoodka Qaahira dalka Masar, waxaana Hamas ay ku eedeysay in ay soo bandhigeen liiska magacyada la heystayaasha ah ee weli ku jira gacantooda, kuwaasi oo saameyn ay ku yeesheen colaadu. Hay-adda caafimaadka adduunka ee magaceeda loo soo gaabiyey WHO ayaa sheegtay in natiijooyinka booqashadii ay ku tageen isbitaalka weyn ee ku yaala Gaza ay ahaayeen kuwo aanan wanaagsanayn oo dhibaatooyin fara badan ay ku soo arkeen. Madaxa hay-adda caafimaadka adduunka WHO Dr. Tedros Adhanom ayaa waxaa war qoraal oo uu soo dhigay bartiisa X-ka ee Twitter-ka lagu yeeray jiray uu ku sheegay inuu jiro nafaqadarro baahsan oo dadka haysata. Madaxa WHO ayaa sheegay in caruurta ay gaajo u dhimanayaan isla markaasina ay jirto shidaal la'aan baahsan oo saameysa isbitaalka. Adhanom ayaa waxaa bartiisa Twitter-ka sidoo kale uu ku xaqiijiyay waa X-ka in xaaladda isbitaalka Al-Cawda ay tahay mid aad looga naxo, gaar ahaana dib markaasi loo fiiriyo burburkii dhowaantan soo gaaray mid ka mid a kaabayaashii isbitaalkaasi. Waxaa kaleeto uu ku tilmaamay in isbitaalka Kamal Adwan uu yahay isbitaalka keli ah ee caruurta lagu xanaaneeyo ee ku yaala waqooyiga Gaza, halkaasi oo uu sheegay in cunto la'aan baahsan ay ka jirto isbitaalka, isla markaasina dhimashada caruurta ay tahay dhowaanahan 10 ilmood. Wuxuu intaasi ku daray in koronto la'aan ay halis weyn ku hayso bukaanada, gaar ahaana qaybaha kala gedisan ee isbitaalka, gaar ahaan kuwa degdega daryeelka u baahan iyo qaybta dhallaanka ee isbitaalkaasi. Malatariga dalka Ukraine ayaa maanta waxay sheegeen in difaacyadooda cirka ay burburiyeen 18 diyaaradood oo ah kuwa aan duuliyaha lahayn ee Ruushka uu leeyahay, oo markaasi weeraro basaasnimo ah habeenimo ku soo qaaday halkaasi. Waxaana diyaaradahaasi aan duuliyaha lahayn ee Ukraine ay sheegtay sidoo kale in duqeynta markabka ilaalinayay ciidamada Ruushka oo maray meel u dhow gacanka Crimea in uu dhacay. Sirdoonka militariga Ukraine ayaa sidoo kale too markabka Ruushka ay magaciisa ku sheegeen Sergey Kotov, waxa ay ku sheegeen in diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Ukraine ay ku duqeyeen meel u dhow marinka Kerch, isla markaasina waxyeelo ay ka soo gaartay qaybta dambe ee markabkaasi. Weerarkaasi ayaa akii ugu dambeeyay ee Ukraine ay ku bartilmaameedsanayso maraakiibta badda madow ee Ruushka. Ciidamada cirka ee Ukraine ayaa sidoo kale waxay sheegeen in Ruushka uu habeenimadii hore tahawada u diray 22 diyaaradood oo aan duuliyo lahayn, kuwaas oo 18 ka mid ah la qabtay iyagoo markaasi hawada Odessa dul heehaabayay. Ole Kiber oo isagu ah barasaabka gobolka Odessa ayaa sheegay inaysan jirin cid wax ku noqotay weerarkaasi. Hase yeeshee, Kiber ayaa waxa uu sheegay in telegramka isagoo ka hadlayay in dhismayaal dhowr ah ay waxyeelo un ka soo gaartay weeraradii bartilmaameed ee Ruushka ay fuliyeen oo ay ku jiraan goobo madadaalo iyo guri. Madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelensky ayaa khudbadiisa habeenimadii waxa uu ku sheegay isniintii xalay tahay in saraakiisha Ukraine ay garanayaan qorshaha soo socda ee Ruushka iyo Ukraine ay ka hortagi doonto. Hadalkiisa ayaa wuxuu imaanayaa xilli sida la sheegayo xiriirka labada dhinac ee reer galbeedka iyo dalka Ukraine uu sii xoogaysanayo, sidoo kale tan ay jirto kaalmooyin horle oo la siinayo. Warkii dulidana caawa waa naga intaa. Habeen wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, wararkaasi waxay idinkaga imaanayaan Washington. Aan ku bilaabo ee ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo ka hadlay shirka macadka daraasaadka siyaasadda ee Heritage ee ka socda magaalada Muqdisho ayaa waxa uu ka hadlay xiisadda diblomaasiyadeed ee u dhexeysa wadamada Ethiopia iyo Soomaaliya kadib markii kowdii bishii ina dhaafta ee Janaayo ee Ethiopia is afgarad la saxiixatay heshiis Somaliland. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa sheegay in uu baaq u diray Somaliland isaga oo ku halqabsanayay wadahadaladii ugu dambeeyay ee labada dhinac ay ku yeesheen Djibouti dabayaaqadii sanadkii hore.
Waa in san sheegay option kale oo yaala inay Soomaali isu timaado maahane ma jiro. Soomaaliyana isu timaado waaye, Somaliland inaan raadinno waa laga maarmaan. Maalinka dhaweyd wax fiican soo baxay runtii, amniga ha laga wada shaqeeyo, soddon beri kadib ha la isu yimaado si wax loo sii wado hadalkaas, schedule-kii lagu hadli lahaa iyo qorshaha la diyaariyo. Maxaan ku dhahaa wixii colaad ahaa ee dhashay si wada jir ah loo damiyo. Yani arrin waxay ahayd runtii aad wanaagsan iyo wax wanaagsana ka soo baxay, laakiin de wixii oo dhan basi la sheegay waa waxaa fufuuqsaday meeshii ay ahayd iyo odayaashii meesha ay naga tegey. Runtii waxaan aaminsanahay in la khiyaanay, ba aaminsanahay in la khiyaanay ayaan aaminsanahay. Haddana waxaa la rabaa inay kasoo noqdaan arintaas oo ay khadkii asaga ahaa ee saxdaha ay dib ugu soo noqdaan. Dowladda Soomaaliyana halkeedin bay taagan tahay, gacanteedu waa fidsan tahay, waa taagan tahay. Walaalaheen baan diyaar u nahay inaan geed walba iyo meel walba inaan la fadhiisano, in aan isqancinno, in aan inagu sheekaysano, in aan danaheenna ka fakarno. Waa muhiim marka Soomaaliland baaqaas ayaan u dirayaa walaalaheen.
Dhinaca kalena, ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya ay muujisay dulqaad marka ay noqoto, ayuu yiri, muranka kala dhexeeya Ethiopia.
Marka inagu dhinaceenna waxaan ku dadaalay runtii inaan inta ugu badan inaan sabir muujino. Ciidamadoodii baa jooga, naga baxa maanaan dhihin. Safaaradoodii baa joogta, baxa maanaan dhihin, oo maanaan burinin safiirkoodii. Diyaaradahoodii baa imaada, naga jooga maanaan dhihin. Intaasoo dhan waxa weeye waxaan xeerinaynaa danta dadkeenna inay ku jirto nabad iyo wada noolaansho. Weli waxaan aaminsanahay oo rajo ka qabnaa inay ka noqon doonaan MOU-ga ama is-afgaradkaas aan sharciyad aan ku dhisnay. Marka intaas waxay naga tahay nabadoonnimo, nabad jacayl, daris wadaag, iyo inaanan diyaar u ahayn inaan taariikh hore oo aad u xanuun badan oo dadka Soomaaliyeed boo ku ah inaan dib loo damqin ayaan rabnaa mabda'i ahaa Soomaali heshiis dunidana heshiis la ayaan rabnaa inaan dariskeena ka bilowno oo aan heshiis lahan anagu nolosheenu taas ayaan u socona laakiin midun baa xaqiiqo marna aqbali mayno in lagu xad gudbo midnimadeena iyo gobnimadeena iyo xurriyadeena iyo dalkeena in lagu xad gudmo ogolaanayna taa ka kamida in lagu soo xad gudbana ma ogolaanayna
codkii ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Hamza Cabdi Barre oo maanta ka hadlayay Muqdisho ayuu kaasi ahaa Soomaaliland iyo Ethiopia labaduba waxa ay horay u difaaceen is afgaradkooda ay gaareen 1 bishii Janaayo iyada oo Soomaaliland ay caalamka ugu baaqday in la ixtiraamo heshiiskaasi dhawaan waxa madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi uu sheegay in la filayo in la fuliyo is afgaradkaasi inkastoo uusan sheegin waqtiga ay taasi dhacayso madaxweyne Muuse Biixi ayaa markii uu hadlayay waxa uu ka jawaabay hadalladii hore ee madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu u jeediyay is afgaradka Soomaaliland iyo Ethiopia waxaana hadalladii Muuse Biixi kamid ahaa
marka adduunka leedahay aan la ii aray hal Soomaar hadii lagu soo maro xageed geerisa waa xaqiiq xaqiiq xuquuqda geerisa ma iska hubtaa baraadir inaad xukuumadda adigu odayn karto run baynu soo sheegna haddaba qeyladani ka weyn adduunka aad ku wareereyso ana xukuumadda la dhiibay nafti ha farbaati intii aad awoodeeda ku eko go'aankan iyo MOU-gan waa furinaya
madaxweynaha Soomaaliland ayaa sheegay in macaamilka dawladda Ethiopia uu gobolku nabad ku helayo
marka Ethiopia haddii la rab macaamilo oo baacisha la shabaarsado oo la walaaloobo waa inta gobolku nabad uu ku helayo dad kala xiran oo cadaalad ugu buuxiyay oo istilaya horumar sameyn maaya haddii deegaan iyo haddii ay yihiin gobolba xasan oo raayiga aad wada iyo qeyrada ka yeelaysa midna kaas oo cunmayso waxaad ku bashaaraysata waa la furinayaa biskan si yahay Ethiopia waxaan ka qabarnaysay cadaawadii ciibad kursalsa waxaan kugu darayaa taa cirku way soconaysa waa ka joojinaa diyaarada
codkii madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayuu kaasi ahaa oo dhawaan hargeysa ka hadlay halkaasii aad ka dhageysanayseen waa Washington xuquuq aadanaha ee Soomaaliland ayaa maanta daabacday warbixin sanadle ahayd oo ay kaga hadlaysay xaaladda xuquuqda aadanaha ee Soomaaliland waxayna sanadkan ku saabsan tahay kiiska xurriyadda hadalka dadka laga tiro badan yahay iyo sidoo kale colaadii laascaanood gudoomiyaha xaruntaasi xuquuq aadanaha Soomaaliland Yasmin Umar Haaji Maxamuud ayaa hadaba u warantay Qadar Maxamed Cakulle warbixin sanadleedahooda ee 2023 ee sanadkan doorashada maanta waxaa loogu yeeraa doorashada hordhaca amaba Super Tuesday election ka hor doorashada guud ee dalka Mareykanka ka dhici doonta bisha November ee sanadkan oo ay ku tartami doonaan labada musharax ee xisbiyada dalkan ugu waaweyn ee Dimuqraadiga iyo Jamhuuriga ee codbixiyaasha hore isu sii diiwaan geliyay ayaa safaf dhaadheer waxay u galeen inay codadkooda ka dhiibtaan deegaanadooda iyo magaalooyinka iska diiwaan geliyeen gobolka Ohio oo ah gobolka labaad ee Soomaalida ugu badan dalkan Mareykanka ee ku dhaqan yihiin marka laga soo tago Minnesota ayaa waxa uu ka mid yahay meelaha dadka safafka dhaadheer ay u sii galeen saaka inay codadkooda dhiibtaan Mursal Duudi oo loo yaqaano munaaqib waa ganacsade degan gobolka Ohio waxaan kula xiriiray khadka telefoonka daqiiqada kadib markii codkiisa uu soo dhiibtay
Saara waxaan jeegaa goobta codka laga qaadayo oo district 3 ba aniga ka codeynaya halkaas aan joogaa line dheer ba jiro oo Soomaali badan ba line ka ku jirto waxaan u codeynayaa dhalinyarada Soomaaliyeed ba loo codeynayaa ana qaybtan joogay ilaa 3 qof ba loo codeynayaa waxaa kamida Cabdisaaq Diini Ismaaciil Maxamed iyo Samira dhinaca Westigana Kowsar iyo Nilira Shaaciye ayaa loo codeynayaa
bal waxaad iga warantaa marka adiga waad soo codeysay codkaaga waa dhiibata hadda daqiiqadii ugu dambeeyay ma ku weydiin karaa yaad u codeysay
aniga waxaan u codeeyay daan runta ku sheego diini baan u codeeyay cabsaaq diini tri baan ka codeeyay cabsaaq diini baan u codeeyay
oo xisbiga dimuqraadiga
oo xisbiga dimuqraadiga
iyagoo safaf dhaadheer ku jira ayay dadka qaarkood ila hadleen waxaana ka mid ahaa xuseen qurac
magacayga waa xuseen qurac waxaan deganahay columbus ohio waxaa hadda socda waa waxa la yidhaahdo early voting oo bilowday 21-kii february oo laakiin election day-ga waa 19-ka march bishan hadda aan ku jirno inta ka horeysa ilaa laga soo bilaabo 21 february waxaa soconaya waxa la yidhahdo early voting oo dadka u malaynaya inaysan timeka u helaynin maalinka election day-ga ayaa waxay sameynayaan way sii codaynayaan marka fursadaasaa jirta al meel baa countiga dhan marka laga codaynayaa laakiin wax oo lain ahoo la gelaya ma jiro qofkii fursad helaa wuu imaanayaa wuu codaynayaa wax badanna kuma qaadanayso 5 minute meelahaasi ku qaadanaysa
si ka duwan sannadihii hore haddaba soomaalida gobolka ohio magaalada columbus ayaa waxaa ka tartamaya 6 musharax oo soomaali ah asal ahaan oo 2 ka mida ay yihiin jamhuuri 4 ka midana ay yihiin dimuqraadi waa kan mar kale xuseen qurac oo ka hadlayo fahamka soomaalida iyo siyaasadda gobolkaasi ee xilligan
saara waa mahadsan tahay gobolkan ohio si ka duwan sannadyadii hore waxaa ka tartamaysa soomaali badan oo labada xisbiba dimuqraadiga iyo republicaankaba u tartamaya ugu yaraan 2 qof baa u tartamaysa xisbiga republicaanka oo 2 district oo kala duwan 6 iyo 10 u tartamaya dimuqraadigana waxaa u tartamaya ugu yaraan intaan ogahay ilaa 4 qof oo 2 ka miduhu ay isku degmo u tartamayaan marka waxaad moodaa in gobolkan ohio uu si ka duwan sidii hore uu dadka deegaanka gobolkan degan oo soomaalida ahi ay siyaasadda soo gelayaan waxaa ka horreeyey wiil kale oo dhowr bilood ka hor asagana u tartamay faxaan deeta la yidhaahdo oo u tartamay city councilka ee columbus ohio oo weliba kursi aad culus oo cod badan u baahan nasiib darro kumuusan guuleysan laakiin ilaa wuxuu helay 60,000 oo qof caaba la dhihi karaa qofkii ugu badnaa oo soomaaliya codkii ugu badnaa helay maraykanka inuu noqon karo marka isbeddel weyn baa ka muuqda soomaalida columbus ohio oo xagga siyaasadda ah
gobolka ohio ayaa waxaa xusid mudan inay doorashada soomaalida horey ugu tartami jirtay waxaana horey usoo baxay 2 mudane oo laga soo doorto golayaasha deegaanka magaalada columbus warbixintii gaarka ahayd oon ku eegay gobolka ohio iyo tartanka doorashada maanta bilowday isreebreebka ee gobolkaasi ka jira iyo soomaalida doorkooda ayay taasi ahayd waxaa dhinaca kale gobolka gobolada maanta doorashadu ay ka dhacayso ka mid ah gobolka minnesota ee soomaalida ugu badan ee dalka maraykanka ay ku nool yihiin halkaasi oo wariyaha v o eda maxamuud mascade uu la kulmay cabdirasaaq biixi oo ka mid ah hogaamiyaasha bulshada soomaalida wuxuuna weydiiyey codbixinta maanta
waxaan ku suganahay halkan Brian Cole oo ah xarun ku taala xaafadda Soomaalida ugu badan gobolka Minnesota ee ku nool shahay Cedar waana meesha inta badan ay Soomaalida xaafadan degan ee codkooda ka dhiibtaan waxay la joogaa Cabdisaaq Biixi oo ka mid ah Soomaalida u dhaqdhaqaaqda arrimaha bulshada dadka xaafadan deganna ee ka mid ah waxa uu ka mid yahay dadka iyagu saaka codkooda dhiibanay marka ugu horeysa bal iga waran halkan waa gobolka Minnesota saacadda waa goor hore oo subaxnimo ah waad soo kalahaday bal codayntani sidaad ugu soo baxday waxaad doonaysaa
waxaan doonayaa waxaa horta codaynta maanta socota waa xisbiga dimuqraadiga dhexdiisa annaguna waxaan ka tirsannaa xisbiga dimuqraadiga inkastoo aanu ku faraxsanayn in madaxweynaha arrintiisa gaza laakiin waxaan usoo baxay inaan codeeyo oo qodob waxaa jira la yihahdo uncommitted cidna ma raacsani xisbiga dhexdiisa kaas oo ah qodob ku qasbaya madaxweynaha qodobka aan ku codeynayna maanta waa qodobka ugu horeeya doorashada
waxaa tiri waxaan ku codeynayaa waxaa la yidhaahdo uncommitted bal haddaad faahfaahiso waxaad ula jeedo codayntaadan uncommitted
dhowrka qof oo madaxweynuhu ku jiro oo u tartamaya xisbiga dhexdiisa ayaa maanta la kala dooranaya march 5 uncommitted macnaheedu waxa weeye qofna ma raacsani ilaa iyo doorashada weyn sababtu ay tahay waxaan rabnaa inaanu jaani siino قفك مدحوينها أما قفك كانوا حزبك مدحوينه وردية ديمقراطية أو ربح أو كل واقعية إنه دجال كجاسة جوتشيو سدك دجو جوتشيو أو حبة جوتشين كسميه جو دك دجا راشين كانوا أفره أرنت أصلا أد ودك فضود أيان أوعدين أنا وافرين أندرينو وحنا الرجينة يا ساكو وأرور إن دك سماري أما دك صوب حدونان سيدي ميشيغان أي صوب حدونان كمان كونوا عدين جري أنا تابتان قلب كلية هذا uncommitted
وقت لكن حزب الديمقراطية كتر سنتهاي سومالي بدن يدك لنا حزب جاسي وعودة يعني أنت بدن مدحويني حزب جا أو حل كنا هاي مرة بعند دون إن لا دورته إن أت حل دور شو تاجين هاي أترى هذان جوان كم جاري إنه إنام كل عودة إنه تأسيس حزب جينا لبعتو مكانيش
رنتي مكانيش حقا مدحوين هو كدقة أذي جي أرنتا برقة ده دادك مساكين تاي فلسطين كبابين ودادك مريكين كا انتي سبادر أي دونيان وانو كمد نحي وحقا أرنو أهمان وأرن كدرقيني سمدحوينها وتوسيس هدو عدك يغا درين ايو نوفمبر دورشة دوين أساقا يا دولان ترام هدو عدك يغا درين ايو ما أنت مال ما نرى عن وحنا وع ذيني وقفنا جار وما نرى عن وحنا وع ذيني إلى نفرين السجى ودرنا وست طلاب دق دق وقاضوا ونا مقر الشعب كمريكان كمجوريتيز
فرين تينو محيك بدلي في هذا السلاذة
وحيك كبدلي سهدي دقة الصومالية قبل كان دكان الصوب أما أنت في الصومالية كواحدش سيدي ميشيغان وحوين ذي كبدلي سه هدي صومالي الصوب حضو سيدا دقة ميشيغان دكانا أما دقة الشعب ككلا أفرح بدن وكل دورتي uncommitted أما إنه مرة عشان أعلي قلب كاس وحوين بين كبدلي سه أرنتا فلسطين النبض دقة دقة يحب تشوفين دقة دقة أي وكينيسة
hadii aan dadka Soomaalida asoob bixin way maanta codeynin ilaa iyo ku dhawaad 100 baa la sheegay in halkan degan yihiin maxaa dhici kara
ee waxa raba dadka inaan u bayaamiyo u codeynmayno Biden maanta Trumpna u codeynmayno wa xisbiga dimuqraadiga dhexdiisa sidee toddoba qof baa urdeysa mid ka mid ah u codeynmayno qodob 9 ama 8 baa ku jira waliba qodobka codka ugu horeeya oo liyaad qofna ma la raacsanin ilaa hadda qofna ma raacsanin
dadku ku caygelinaysan inay yiraahdaan sidaas laakiin hadda ma dadku soo bixin oo yiraahdaan maba codeynayno
waa laga fiicayahay culimadu xal ma saxan leaderska ee gobolkan ee community uu leeyahay xalay dhan idaacadaha joogeen habeen roosido kale dadku waa ka siman yahay waana wax danteena marka arinta culimada hal maqlo anagana hadal maqlo isku beej baanahay beejka hadii aanu u heelin arinta falastaan arabna inaan wax ka bedelno dad mareekan aanu nahay soo baxa Biden haa codeynina Philip haa codeynina mid kale haa codeynina qodobka ad haystaan ah in codkayga siimayo meesha ku qori kartaa لكن قولي هذا توكتو محساب سيلين عند مليد
واتبا ما سنتهي كاسي وحوا عبدالساق بيحي وان كل كلمي قبتا عد بحينتا براين كول وحافظة اي سيدر اي سومالي دا اوغو بادن قول كمنسوتي دقينهين ان كستو الاي هاد ويا قفو كلي سومالي ان لكلمي لكن وحو قبا رجاء ان سومالي بادن اي سو بحي دون تومات دام ولي اي تاي حلي خوري او سبحني ما
عبدالرشاق بيحي او كميده قامياش صومالي ده قبل كاه من سورو او الرمي ايو كاسيها محمود مسعد سيدي هدايا بقان ادين شاقني حرونت حقوق الاذنها صومالي لان ايامان تدابع دي وربحنت دي سن الله اهيد مركلي هدباه وحا إن قدوميها حرون تأسي حقوق الآذانها سومالان ياسمين عمر حاجي محمود أيوغا ورنتا وريها فيو أيضا قدر محمود عاكله وربحنتي السند كي لابد يكون إيا سدحي لباتنك
الآدي أدباد ما تصنطي خضر وعدقي إذا عدل فيه إبا وربحنتي وانت حرون تسوى سارتي وربحنتي سند الله هايد إلي حجي دار محوض هذا ما هي إلا بس سند والبس سارة جرتين حرمته وربحنت عمان حرم سو سارتي وهاي وربحنتي اللي بضحين سبحلها تن أما سنة كتيري وحي اللي حريدي أبو يتابعنا سي دفف حقال سنة وطلق قودي سقد عاي سنة كتيري اللي بضحين سبحلها تن مركا وحي كوصاب سنة انت عادية داسي تعادية لحريدة حق حقوق آذنها قارحان حريدة هذا الكي حريدة صحافة سيدوك هلا تشعب لغو محكمة دي محكمة دي من التاريقة عبشوين بدنو كتابن يسيدوك هلا عرمهي دلالك الأسعانات iyo dibatooyinkii ka dhacay mudahan sidoo kale waxay warbixinta ku xusan ee dadka tabaneysan ee ku barakacay dalka gudahiisa dhibaatooyinka haysta iyo xaaladaha ay la nool yihiin. Marka guud ahaan walaal xarun warbixinta maanta soo saartay intaasay taabanaysa.
Yasmin, haddaad isdul taagtid, maxay idin ka soo baxay markaa warbixintiina nuxurkeedu yahay?
walaa waxyaalaha noo soo baxay khadar waxaa ka mid ah taxadirka sharci darrada ay soo noqonaya ee tusaale ahaan oo kale haddaad eegto xagga xarigga saxaafadda ku dhaca iyo saxaafadda wajahda iyo xarigga kale dadka aragtidoohooda cabira ha ahaadaan siyaasiyiin ama dad activiso dee kalaba ha ahaadaan dadkaasina markasta dhibaatooyinka ugu badan xarigga la kulma oo muddo la iska hayo oo la xiro sifa sharciyan aan inta badan la xirin marka xarigooda uu yahay xarigga siyaasiga ayaa inuu aad suu badanayo ama aan waxba iska bedelin inta badan oo aad muddo mar walba dayn la arkayo dad arrimaha la xirayo soo kale dad shacab lagu maxkamadaynayo maxkamadda ciidamada ama maxkamadda militariga dadkaasna ay gaf ku tahay sharci.
Warbixintiina waa soo saartan ma gaarsiisan dhinacyadii ay khuseysay la xidhiidhay oo iyaga laftigooda xigashadiinu yaad xiganaysaan ma meelahay khuseysaad xidhiidha leedihiin ood xiganaysaan?
Inta badan xogaha ku qoran waxa weyn xogo toosa oo aanu ka helay dadkii dhibaatadu ay taabatay ama xarunta u soo cawday marka kiisaskoogan yaanu ugu kuurgalla dhegeysyada maxkamadda ahaa ka socda tusaale ahaan oo kale wixii iyaga laftirkooda aanu ku caawin karno ayaanu eegnaa marka cabashooyinka ogeed ayaanu diiwaangelinaa marka warbixinteedu dee si publiga aanu sii daynaa marka warbixinahan oo kale tusaale ahaan sanadku sanad kasta xarunta waxay samaysaa saddex warbixinood afarta barada warbixina yeesaysa maxaa kasan ku tilmaamnaa walaal cidda ay khusaysan ugu sheegna si publiga markaasoo deh furan marka waxaan ugu gaarsiinaa si publiga ayaan warbixinta u sii daynaa sida aanu haddaba u hadlayno marka sidaa
waa maxay fariintaadu waa maxay baa qaadiraysaan xarun ahaan?
walaal waxaan soo jeedinaynaa in la joojiyo xariga lagula kacayo saxaafadda madaxa banaan iyo dadka la arkisada cabira sidoo kale walaal in la joojiyo dadkan shacabka ee lagu maxkamaday maxkamadaha militariga iyadana meesha laga saaro waxaan kaloon soo jeedinaynaa walaal in dowliska dib habeen ballaaran lagu sameeyo waxaan kaloon soo jeedinaynaa in hoos loo eego duruufo ay ku sugan yihiin dadka shacabka ah
aad iyo aad baad mahadsantahay. Taasi waxay ahayd Yasmiin Cumar Xaaji Maxamuud, gudoomiyaha xarunta xuquuqu aadamaha Somaliland, xaruntooda magaalada Hargeysa, waxaana igu waramaysay magaalada Hargeysa. Geesta kale waxaan isku daynay inaan la xidhino mas-uuliyiinta hay-adaha kala duwan ee Somaliland, gaar ahaan wasaaradda warfaafinta arrimaha gudaha si ay iyo wasaaradda cadaaladdaba si ay uga jawaabaan eedaha iyo dhaliilaha warbixintan ay ka sheegaysa meelo ka mid a hay-adaha dowladda, laakiin oo may suurtagelin marka ugu horeysa aanu cid ka mid a xukuumadda Soomaaliya helnana si ay arrintan uga jawaabaan. Waanu idiin soo gudbin doonaa Khadar Maxamed Cakule, V O A Hargeysa.
Mahadsanid wariyaha V O A-da Khadar Maxamed Cakule ayuu kaasi ahaa. madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden iyo madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump oo haatan ah musharaxa u taagan doorashada sanadkan dhacaysa ayaa labaduba isku maalin booqan doona toddobaadkii hore xadka koonfureed ee Mareykanka uu la leeyahay Mexico xilli qulqulka dadka muhaajiriinta ee iyagu markaasi ay qodobka labaad ee la isku hayo ay tahay doorashada sanadkan, iyadoo qulqulka dadkuna ay jiraan marka laga yimaado dhaqaalaha. Haddaba warbixin ay qortay V O A-da waxaa soo koobaysa Sahra Cidlanuur.
madaxweyne Biden wuxuu ugu baaqay mudanayaasha labada aqal ee sharci dejinta iyo siyaasiyiinta hormoodka u ah xisbiga jamhuuriga in ay iska kaashadaan oo ay ansixiyaan miisaaniyadda loogu talagalay ilaalinta xuduudaha iyo wax ka qabashada soo galootiga. madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump oo sidoo kalena ah musharax safka hore kaga jira xisbiga jamhuuriga ayaa isaguna diiradda saaray dembiyada ay galaan muhaajiriinta iyo magangeliyo doonku. arrimaha dadka magangeliyo doonka ah ee sharci darrada ku soo gala Mareykanka ayaa la filayaa inuu noqdo arrin muhiim u ah amaba xudun u noqon doonta ololaha doorashada madaxtinimada Mareykanka ee bisha Noofambar ee soo socota, maadaama 10,000 oo muhaajiriin sharci la-aani ay soo gelayaan dalka Mareykanka toddobaad kasta. laanta socdaalka iyo jinsiyadaha Mareykanka ayaa kor u qaaday qiimaha amaba khidmadda laga qaado dadka dalbanaya iyo sharciyada kala duwan markii ugu horeeyay tan iyo sanadkii 2016kii isbeddelkaasi cusubna wuxuu dhaqan geli doonaa bisha April 1-deeda qiimo kororka khidmadaha adeegyada ayaa saameynaya dadka dalbanaya fiisayaasha shaqada codsiyada sida baasaboorka iyo dokumentiyada kale ee lagu socdaalo dadka sharciyada u dalbaya qoysaskooda iyo waliba dadka dalbanaya dhalashada Mareykanka badi magaalooyinka dalka Mareykanka ayaa laga dareemaya xadiga muhaajiriinta sharci darada ah ee ku soo qulqulaya xogaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinkenna wuxuu dhawaan magaalada Washington DC kula kulmay saraakiisha ugu sarreysa wadamada Mexico iyo Guatemala si ay uga wada hadlaan xal u helidda muhaajiriinta aan sharciga lahayn ee ka imanaya qaarkoodna ay soo marayaan wadamada Latin America inkastoo tirada dadka soo galootiga ah ee maalin walba u soo gudbaya Mareykanka ay hoos u dhacday tan iyo bishii December haddana magaalooyinka qaarkood wali waxay la daalaa dhacayaan culayska magangelyadoonka dulsaarka ku ah
Fiidunaa sandigistiyal ku soo dhawaada barnaamijka todobaadlaha ah ee caweeshka dhadhaab kaas oo idin kaga iimaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA radio xariiqda dhadhaab barnaamijka caweeshka todobaadba waxaad ku dhageysataan labada mowduuc ee ugu haleeyeen tabadiniin bulshooyin ku nool xariiqda qaxootiga iyadoo dhageysiyaasheena dhadhaab iyo deegaanada ku xeeran ee si toos ah uga dhageysan karaan idaacadda FM ka VOA dhadhaab ee ka soo gasha moojada FMK hal ibir lix dhibic todoba megahertz barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid noqon doona isdhexgalka bulshada ee u dhaxeeya qaxootiga iyo bulshada deegaanka ee martigelinta u sameeyay qaxootiga ku jira xariiqda dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka ah heerkulka cimilada xariiqda oo gaaray heerkii ugu sarreeyay iyo qaxootiga oo ka warbixiyay saameynta uu ku yeeshay isbeddelka cimiladaasi kama mar ruuxminta shakhsiga oo todobaadkan marti noogu yahay Maxamed Axmed Cade oo ah nin ka shaqeeya nadaafadda oo ka warbixin doona waxay ka dhigan tahay shaqadiisa iyo caqabadaha ku gadaaman barnaamijka waxaa idinla socodsiinayaa anigu ah Cabdisalaan Axmed xariiqda dhadhaab ee dalka Kenya oo hoy waa qaxooti ka badan 500,000 oo badan Soomaali ayaa xariga laga jiray horaantii 90-maadkii xilligaas oo Soomaalidu ugu badneyd ee ka soo qaxday dalalkii dalka ka qarxay maadaama ay burburtay dawladdii dhexe ee Soomaaliya Anfi Qasim Muhammad oo xariiqda soo galay 1990-kii ayaa ka waramaya dhibaatooyinka ku qasabtay inay ka soo qaxaan dalkooda hooyo
1991 bishii Abriil taariikh 4/12 baan soo galay Kenya xadkee soo gudbay inaa taa horta dib waan ku xubay Cabdi inaa taas dib aad ii xusuusiso ka bilaabatay waxa weeyaan siyaasadda xumeyd ee Soomaaliya ka dhacday ka bilaabatay markaa waxaan warsii Ethiopian aad asalkaaga u dhaartayna walaadeedii wataas tanna waata xagee kuugu dhawto badbaadisa Kenya sidaasan marka Kenya ku soo aaday wada dheer oo dhibaato badan oo leeyahay harki waxa weeyaan harki qalasho harki qalasho maqaarka geela la qalhayo yaa ku soo wada maray wax inna lug baa isticmaalayna inna gaad baa isticmaalayna ilaa luuq ilaa bar dheer lug baa soo isticmaalay bar dheer markaa imaanna waxaan helin leen jir xaji mooge naxariis Allah siiyay baawurkiisa yaa naga soo qaaday ki waxu nakeen xuduudka dhoobley sidaan markii dowladda ku soo qaxootay galay markii Soomaaliya
waa tahay markii xadka Soomaaliya soo gudubteen qabkaba dowladda Kenya soo dhaweysay
dowladda Kenya horta waxay ku jirtaa shuruucul caalamka iyo ay ku jirtaa Kenya United Nations law dadka saxiixa ku jirtaa si aad u wanaagsan bay soo dhaweysay UN tuna markaa waxa uu daba sharciga hadda dhubay waxa weey sharciga ayaa ka jiray in noloshu ay yaqaabilaadu ay tankas aad ay u fiicnayd si fiican bay soo dhaweysay dowladda Kenya soo dhaweysay waa amaanka anaga si toos ah yaa loo ilaalinayaa marka ee UNHCRna nolol fiican bay ya ku qabilaysay alxamdulilaahi rabbil caalamiin wax dhibaato ah oo maanta 1991 bishii abriil 2012-keedii iyo maanta aan ku sheeganayno faa'iido maayeen wax faa'iido aan khasaaran ku sheeganay ma jiro sababtoo ah kuwan ku dhalay ee midna dhashay 95 bishii January midna dhashay 97 bishii December yaa jaamacada ku dhigta alxamdulilaahi rabbil caalamiin caafimaadki hel laakiin hadda waxaad moodaa intii inay sii gaabsiyeen sidee dowladda kii u tixraariya waa la xidhaya waxa weeye waxaad moodaa inay waxaad sii gaabsiyeenba
aad buu umahadsan yahay kaasina wuxuu ahaa Anfi Qaasim oo ka mid ah qaxootigii waqtiga dheer ku noolaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari dhinaca kale qaxootigan ka soo gudbiyey xadka ay wadaagaan Kenya iyo Soomaaliya ayaa soo dhaweyn wanaagsan ka helay dowladda Kenya gaar ahaan bulshada deegaanka dhadhaab oo waqtigaas u muujiyey soo dhaweyn aad u ballaaran sida uu ku waramayo mid ka mid ah odayaasha deegaanka oo xilligaasi qaxootiga sida weyn u soo dhaweeyey
magacaygu waxaa la yiraahdaa Maxamed Nuur Maxamed waxaan ahay odayga jeemanka Buuqlayaanya lokooshinka dhagaxley oo ah beytka koowaad ee martigeliyey qaxootigan tirada badan walaalahaan nooga imaaday Soomaaliya muddo ilaa 35 sano yaan wada noolayn waxyaala badan baan ka soo marnay dhibaato fara badan baan kala kulanay faa'iido fara badanna way nooga dambaysay
waa tahay nabadoon maxamed ugu horeyn waxaad sawir ka bixisaa xilligaad qaxootiga marti geliseen bilowgii sagaashamaadkii sida ay ahayd nolosha deegaanka iyo bulshada qaxootiga
haddaan ku bilaabo bulshada deegaanka ee dalka dal oo mana aad loogu dhibqabo oon loogu dhibqabo loo ooman yahay biyaha cariiri yihiin hanti badan xoolo badan way joogeen laakiin waqti kulayle ah waqti abaare oon loogu rafaasan yahay iyo qaxootiga noo imaaday tirada badan ayaa ahay marka hadduu imaaday sharna wuu la imaaday khayrna wuu la imaaday berigi hore fahan la'aan qaxootigan wuxuu ka soo galay wadamo badan mandheera ka soo daatay wajaaro ka soo daatay libaayo ka soo daatay amumu ka daatay bombaaso ka daatay haluuqo ka daatay meesha koowaad ee jilif u dhigtay ee soo dhaweysay ee xabad ka saaratay walaalahood ee soo dhaweysay anaga ahayn soo dhaweysanay waji furan iyo gacmo furan iyo walaalimaan ku soo dhaweynay waxaan ka soo qaadnay annaga oo maanta dhibaato nagu dhacday oo dalkacay waxay aan noqon lahayn ilaa dad wada dhashay Soomaaliya iyo noo walaal baanahay dad aan dowlad lahayn dowladda ka duntay magaalo ka soo baxay miyi ka soo qaxay meel walba ka imaaday rafaadsan waxaan ku dhigi karaa sidii looda iyo arigi abaarta markay gasho jidadka loogaga tago ayuu bini'aadanka jidadka kaga soo tageen bay noo imaadeen raashinkii hay-adaha markay imaadeen samafalka gacmaha loo fidiyay samafalkii hoos ordeen raashinkii ay u geeyeen xataa waxay garan waayeen qaab ay u isticmaalaan dad geeli jiray ama duur ku jiray barkood ay ahaayeen dad waxaa jiray burkii loo keenay si ay u qasantay garmaan sidii kama boosh ahaan u walaaqanahay dadkana ku baxay yoonka konton konton baa loo xabaali jiray ridaad kaga soo gashay qaxootiga waxaa yeelay qabri qabuuro nadaafad ma laheen oo musquulo ma laheen dad iska kor daadan buu ahaa gaariga iska riyaha u daadin hooy guri ma laheen jari mooryaan waa ka way dhex yaacaysay dhibaato fara badan bay qabeen dad aad u liitay ahaayeen haddana alxamdulillah maanta bini'aadanka kuwa u fiican bay ay ka mid yihiin walaalahooda soo dhaweeyay la qabsadeen
waa yahay waqti dheer kadib qaxootigii isbeddel dhinaca nolosha ay galeen horumarka gobolka iyo deegaankaba qayb ayay ka noqdeen waa dad xoog leh oo canshuur xooggan bixiyo oo ganacsiga si weyn uga muuqdo waxaad ka warantaa dhinaca faa'iidada ay deegaankan u soo kordhiyeen
qaxootiga faa'iido fara badan bay keeneen waqtigi hore isbahaan daradii iyo dhibaatadii iyo maryaantii iyo balaayadii socotay way baxday waa la isfahmay waa la walaaloobay gabdhaha la kala guursaday ganacsigaa la isku darsaday shirkadihii baa mid noqdeen waa la isdhexgalay shaqaalihii baa la helay akhriska baa la wada galay gacmaha la isqabsaday dad walaalo oo midoobay baa la noqday faa'iido fara badan yaa imaatay intaasoo aad aragtay ee hay-adda baa joogtaa dhadheeb ku nool area dhadheeb intaasoo hay-adda deegaan umay imaanin dadka ugu imaadeen wuxuu ahaa dadkan qaxootiga ah deegaan umaysan imaanin laakiin hadday imaadeen waa lagu wada noolaa dadkii wada anfaceen marka waddankii waa lagu wada noolaaday waa la kala faa'iiday dadkii mid bay noqdeen dadkan qaxootiga hadda magaca lagu tilmaamayo ayaa maanta dadka nool fiican maxaa la dibadaha wada tageen waa la soo dhaqaalayaa geel bay tabcadeen lo' bay tabcadeen ari bay tabcadeen ganacsi bay samaysteen beeray samaysteen kama naas anaga ay waxaanahay dad midka oo walaalo oo shirkada waxa maantaan u kala heen waxaan ku kala duuneen waxaan lagu kala kaseen sawraahan ismadaan iyo dhaqan hal iyo dhaqaale ahaan hal mid ahaan wadanahay maanta awalna dad Soomaali ah wada dhashay yaan
soo dhawaynta qaxootiga ayaa sababtay inuu balaarto isdhexgalka bulshooyinka qaxootiga iyo kuwa deegaanka waxaana si weyn u dhaxmaray guurka ganacsiga inkastoo bulshooyinka ay ahaayeen deeg wadaag xad ku kala qaybiyay iyadoo sanado badan kadib fursadaha ay qaxootigu heleen ay saashay dib u kabasho dhaqaale oo muhiim u noqotay deegaanka iyo dowladda taasoo horseeday in qaxootiga isbeddel horumarineed ay ku soo kordhiyaan deegaanka ay ku soo qaxeen
ani waxaan lahaa shuuri maxamed faqad waxaan ku noolahay xariga qaxootiga ee dhagaxley haddii aan kaga warramo cabdisalaamow qaxootiga iyo deegaanka isdhexgal bulsho oo yaa horta badan baa ka dhacay jaaniska ugu weyn horta waa waxbarashada yani bilaashka aan helnay oo aan ka helnay hay-adii ay marti un cr qaxootigii waa dhoofay oo wuxuu aaday yurub iyo maraykanka dadkii dibadaha aaday oo yurub iyo maraykan aaday yaa qaxootigii haddana dib wax ugu taray oo dadkii ama yani biil soo usoo diraan ama dhowyahaan marka dhaqaalaha ugu badanna qaxootiga maaratay dowladda kenya ay ka heshaan waa qaxootiga sababtaa canshuurta ka soo gashay qaxootiga yani aad iyo aad lama tiri koobi qaxootiga saddexda xare suuqu weyn baa ku yaallo oo qaxootiga ka abuurmay cabdisalaamow qaxootiga markaa fiiriso hadda lama dhihi karo qaxooti sababtaa waa qaxooti ganacsi ilaa iyo dubay iyo shiinaha iyo ilaa iyo maaratay wadamaha ilaa soomaaliya ganacsi ka imaaday oo ganacsiga horumar ku gaaray marka qaxootigu yani wuxuu keenay faa'iido badan oo maaratay horumar ah uu kusoo kordhiyay dowladda kenya iyo dadka deegaankaba boqolaal tuulo oo waxaa jirta oo yani tuuliyaal ah oo ka adeegta qaxootiga oo gaarishiisa degan oo yani maaratay ku nool wajeer noqotaa gaarisa noqotaa dadka marka aad iyo aad baa marka horumar gaari deegaankana isdhexgal bulshadii baa la sameeyey dadkii waa isdhexgal waa isbartay
aad buu mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa shuuri maxamed fakad oo ka mid ah qaxootiga waqtiga dheer ku noolaa xeryaha oo ka warbixiyey fursadaha horumarineed ee dhex maray qaxootiga iyo bulshada deegaanka waa ahgaag waxaan soo garanay qaybihii dhexe ee barnaamijka caweyska oo si toosa idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a waxaa idinku soo maqan sheekooyin kale oo la xiriira isla wararka qaxootiga balse iminka idinku wareejiyo saaxiibka axmed cabdulaahi jaamac oo sida ay ugula socono si uu nagu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale
mahadsaned cabdisalaan axmed dhegaystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegaysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a waxaana uu barnaamijku si toosa idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya ku soo dhowaada warbixinno kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqhsiga oo toddobaadkanu marti noogu yahay maxamed axmed cadde oo ah nin ka shaqeeya nadaafadda oo aan ka waraystay waxay uga dhigan tahay shaqadiisu iyo caqabadaha uu kala kulmo waxaad kale oo maqli doontaan heerkulka xeryaha qaxootiga oo gaadhay meeshii ugu sarraysay inta la xasuusto iyo saamayn ay cimilada kululaatay ku yeelatay dadka ku nool xeryaha qaxootiga haddii aan ku bilaabo dhegaystayaal xubinta shaqhsiga maxamed axmed cadde waa nin ka shaqeeya nadaafadda xaafadda uu degan yahay shaqadan uu qabto oo ah mid adag waxaa dhaqaale aad u yar ku siiya dadka deggan xaafaddiisa maxamed oo aan waraystay ayaan ugu horreyn weydiiyey xilliga uu bilaabay shaqadiisa nadaafadda ah iyo waxay uga dhigan tahay
wallaahi anigu shaqadan shaqo culus waayo shaqo qashin waayo waqti horena waa bilaawnay haddana waxaa waayo shaqo iska soconaysa waayo adi nolol maalmeedkeenna waa ka bursanaa aniga
waa gartay waxaad tiri nolol maalmeedkeenna ayaan ka bursanaa maxaa dhaqaalaah kaasoo gala
wallaahi anigu wuxuu ilaahay iga soo geliya aan ka soo qaataa meeshaas laakiinse hay-adda aan ugu shaqaynayna kulli aad wax nagama soo galaan laakiinse xaafadda un baa wax noolaga aruuriya adi wixiinaasaan isku xallina anaga dhallinyarada xaafadda iyo odayaasha wixii ay noo soo aruuriyaan adi bisha markay dhammaato 5,500 camalaa nala siiyaa annagana iimaankeena iska qabnaa waayo xaafadda waa degannaha anaga
lacagta aad qaadato maxaad ugu qabataa qoyskaaga maxay kaa caawisaa
wallaahi wax badan ay caawisaa saaxiib aniga ilma rajooyina ii joogo wixii la isiiyana ayagaan siiya qaar madarasay dhigtaan qaarna iskool iyo waxay u bartaan kuwaas ayaan ku kala xaliyaa aabadna waa aniga waayo hooyadood way dhimatay
maxaad ugu iibisaa caruurta lacagta ku soo gasho
arbadaraan ugu iibiyaa iyo waxay gashtaan iyo buug iyo qalin waxay ugu yartahay baasada haddii wax laygu dara waa fiicnaan leed shaqadeeda si kore ugu socoto duruufna way jirtaa qaxootiyaan joognaa
marka shaqadan maxay ka bedeshay noloshaada
nolosheeda wax badana ka bedeshay waayo aniga ilmeyga kaarta dawaalaa nahay todobaalahaas bishi hal maraan ka yar tagnaa wax fiicanna lagama soo siiyo kole bisha haddeer labalabo kiilaana la siiyo labalabo kiil irsaaqadmiyaa kaarta dawaalaa leenaha anigi ilmeyga waayo marka halaas yar oo meesha qashinka aan ka helo iyo waxaygaas iyo jakuuleyda isku cishtaa ciddeedii anigana aan cunnaa
shaqadan ka hor maxaad qaban jirtay
dameeraan waday anaa iskalahay ilmeygaana qoriga ugu soo gurnaayo nolol maameedkeygana waa ka helaayay waayo booleda ma cuna aniga dameerka waa iga dhinta wakaay wuu dhintay maa ku dhaa maalla dadaa dhimanayaanbe buundhaa waa dhintay kolleyadi suu igu jooga waa iga dhintay muxuu u dhintay waxaa waayo waa la dhimanahay
maxaa markii dameerkii aad ku shaqaysanaysay uu kaa dhintay maxaa caqabad ah ama culays oo ku soo food saaray
wallaahi culays badan ay soo food saarani oo dameerka markuu iga dhintay karaatadiina waa cunay bu way soo fiirinaysaa horteedii taala waa gataba karaatadii waa cunay bu waayo hadda qori xataa waxaan ku soo gurto maysto marka shaqadaan inaa iska qabto dana ay ugu jirto suxoogagiga oga helo
raashinkii baa la yareeyey xilli aad ugaad shaqaynayso maxaas leedahay dhinaca raashinka way kaa caawisay shaqadan hayso
wax weyn ay iga caawisay shaqada aan hayo waayo raashinkii u malaawa labo kiilo leba lagu soo siinaa oo moorde shaqadan aniga xaafada dil ii gala dhallinyarada ii galaan adiga shan kun iyo shan boqol beesa kenya la soo siinaa beesa kenya way maxaa way anfacaysaa
marka laga yimaado inaad shaqadan lacag ku qaadato misena waa shaqo la xiriirta dhinaca nadaafadda nadaafaddana waxay la sii xiriirtaa caafimaadka bulshada ma isu aragtaa inaad dadkaaga caawinayso
mar walba oo nafta igu jirto waan caawinayaa dadkayga waayo dadkayga waan jeclahay waana ku faraxsanahay shaqadan haddii kor laga qaadana waa jeclaan lahay
maxaa caqabad ah oo kala kulantaan shaqadan nadaafadda ay haysaan
mana la qaymayo saas ay tahayna ilmaha yaryarka iyo gabdhaha yaryarka loo soo dhiibaa qashinka iyo wixii xun oo qof walba gurigiisa uu ka soo qaado qofka walaalka ahay oo aniga camal ahay ama qof kale ahayna marka uu dhaha walaal halkaasa ku shubina inta ku shubanaa guwaaye balaayaa lagu siinaa saas ay tahayna annaga waa maareynaa waana xalinaa waana iska dulqaadanaa waayo waa xaafaddeena soo ma waana dadkeena dadka ilmaha yararna lama dili karo
intii shaqadan aad haysay caqabadii ugu adkayd ee kusoo food saartay aad isleedahay caqabad adag oday gaar kuga abay ahayd maya sheegi kartaa
wallahi ni caqabadooyinka way badan yihiin iyo daraada ugu dambeysay buundha dhintay guriga irdisiisa dhigteen dameer dhintay gurigiisa hordhigeen haddana waa xaliyay kolley dadkaas qashinka guryahooda kusoo qaadaya iyo ilmahaas yarka wax loo sii dhiibaa dhib nagu hayaan ma ogiye iyo dadkan waaweyn oo ilmahooda naarta geenayaan oo warkooda soo qaadanaya oo mar walba nala dagaalay inay noogu imaadaan meelaha shaqada sideena kale laakiinse waa iska xalinaa balaayana ma rabnaa anaga inta nabadaa u imaanay inaan noolaana rabnaa marka soomaali haddee sharaf leedahay arcadadu sharaf leedahay dabadiisu qarsan lahayn soomaali haddee sharaf leedahay waddankeeda dhisa leedahay joogi leed inta balaayo u imaada edab ma qabto
wax dhibaato ah oo magacdil ah oo takoor ma kusoo gaadheen adiga laftaada
saa'id saa'id suxunaa liila hadlaa aalkuliistaa tahay qashinkaa haaqdaa waa soo ureysaa waxaa laydhi dhahaniyo anina caadi waayaa iska dhahaa marka xagdheer waxaa waaya xaaladeeda waa xuntahay saas ay tahay washmaan iyo qofka qashinka shaqaynaya lama qiimeeyo qofka toobada washmaanka ah sida qofka qashinka xaaqaya oo nadaafadda rabo wax qiimeynaya male waayo soomaalidan madax adeega wax ku haleeyaan wallaahi bilaa talaa niyaddii iskama jibiyo waayo aabo soomaaliyeeda ahay aniga ilma rajooyina ii joogo dadka xaafadda la deganahayna dad xun iyo dad fiican bu iskula jiraan marka inaan isdejiyaana dan igu jirtaa
wax iga sheeg tirada qoyskaaga inta ay kala yihiin inta caruura inta dad waaweyna
aniga ilmeyga toddoba qofaa isku nahay afar gabdhood iyo labo wiil aad joogaan iyo anigoo aabahood ah wax kalena guriga nagun lama noolo
caruurta hooyadood waxaad soo hadal qaaday inay dhimatay goorma ayay dhimatay xaalada ay u dhimatay xanuunka miya u dhimatay muxuu ahaa baltaa wax iga sheeg
wallaahi qof walba oo bili aadan uu dhimanaya saxay oo soonkan hadda soonkiisi kale oon soo dhaafayna ee dhimatay ilmaha hooyadood marka kolley wallaahi wax sabab u noqday ma laha waa la qalay adiga marka teedaa dhimaatay soo maa anigaa dhimanaya adaa dhimanaya soonkan soonkiisiana dhimatay
dhammaan caruurtaada rajada ahayd maadiga ahaye mise qaar baa la jiray ehelada kale
maya maya keligaa afarta gabdhood madrasa dhigtaan labada wiil iskoolkooda dhigtaan annagana waa isla noona hal gurina waa degana ani ilmahayga waana faraxsannahay
goorma ayaad qaxootiga timid xaggee ka soo qaxday sababteese usoo qaxday io faafaahi
aniga labada kun iyo sagaalkan qaxootiga imaaday kismaayaana ka soo tagay jubbada hoose ma fiicno waayo meeshaas nafta raqiisay ka tahay laakiinse qaxootiga xornimaa taala sidaas darteeda inta u imaaday ilmeygana ugu heystaa
sidee u aragtaa nolosha qaxootiga ma dhaantaa tii laga soo qaxay
wallaahi isku mid maaha labadaas menti iyo xaggaa انتي حق اسكمد ما ماشان حرني ماذا بشين هالمراكير لها ربا لكن حق حب السيارة اللي وجود لاو مركز اسكم سومالي انت في عن لكن ودن كيان الدون ودن ونقض عنا جينا انتقنا وجعلنا هاي
اللي قال لتشوغو مخوو جرتا انا ودن كيان يدي بقول عبتو
حدو سيدان يعي اقوم جرتو لكن حدو سيد اسلام او نبض ايه دعلو حق دار بن نبض اجوغنا سما نبض دو ودن كيان نو نقض وارمنا انا ودن كيان عيدين ويوارمنا لكن انت حالة دان كجرتو اما سعود انا انت رواها قابك يودق ما يانا وقاب قلدن دادك هالكاس جوغو بلا ادن كان حقوق يسال روينا سيدي حيوان كو waa naftada kale leeyin
dadka qaxootiga ah ayaa u shaqeeyso ee aad ka cabanayso ee leedahay nadaafadii meel xunba dhigayaan qashinki ama takoorba ay u hayaan maxaad kula dardaar misaa
waxa aanu sameynayaa naga yareeyaan basekeenada ee noo badiyaan hadii waxaanu siinay nabad leh aan ka helno
kaasi waxa uu ahaa maxamed axmed cade ninka shaqeeyay nadaafada xiriyaha qaxootiga oo marti ugu ahaa xubinta shakhsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan tan iyo bishii dhaaftay ee febraayo waxa meeshii ugu sareysay gaaray heerkulka xiriyaha qaxootiga waxaana kuleelka jiilaalkan uu noqday kii ugu darnaa inta la xasuusto xiriyaha qaxootiga cali huruuse cabdi oo ka mid a dhallinyarada xiriyaha qaxootiga ayaa sheegay in aanu arkin kuleel noocana intii uu xiriyaha joogay uuna saameyn ku yeeshay heerkulku dadka ku nool xiriyaha qaxootiga
in badan baynu dhulkan deganayn haddii aynu deganayna kuleel waynu soo arki jirnay laakiin waxaad moodaa cimiladu maanta inay ka duwan tahay kuleeladii aynu soo arki jirnay waxaad arkaysaa iska daa bini aadamkii iyo shimbirihiiba geedihii iyo dhulkii ku degilay oo samadaa duulaya dadka qaar waxayba sheegayeen shimbiro soo daatay kuleyl aawadii dadku way shaqaysan laayihiin waa la isu socon laayahay qofkii garab raratada ahaa ee ilmaha u xamaalanayay ama gaadhi gacan watay ama kareeto watay ama meel uu ka xamaalanayo ku jiray iska badaa inuu xamaashay tiisii buu la yaabanyay kuwii kale ee shaqaysanayay ee gaadiidka watay baa gaadiidkii wadi laa wa adigaa arkay magaalada aaltooyin baa dadka qaar ku xamaashaan taksiyo kalaa lagu xamaashaa dhammaan wixii shaqooyin ahaa oo dhan baa waxay ku jiraan inay istaagaan
cali waxa uu sheegay in kuleelka darani uu saameeyey deegaanka ayna biyo yareeyeen ceel biyoodyadii xeryuhu
dhammaan deegaankii oo dhan buu kuleylkani saameeyey xaafadda biyihii lagu isticmaali jiray biyo saddex jeer ka badan baa la isticmaalaya sababtoo dadka markay yaabaan way qubaysanayaan biyo badan baa la cabayaa xaaladdu waa adag tahay tuubooyinkii waa biyo yareeyeen oo kuleylkan oo kale markuu dhulka ku dhaco waad garan kartaa biyaha way yaraadaan hoos bay u dhacaan waxaad arkaysaa tuubooyin ee dadkii saaka faylka galay ay galabta ku jiraan oo lagu leeyahay labalaba caag ama saddex caag baanu helay amamaba aanu helin marka cimiladu waxay aad iyo aad u saamaysay deegaanadan qaxootiga soona dhadhaab iyo faafi sidaan filayo kolley gaarisa iyo deegaano badana waxaynala qabaana waa jiraan dee waxaynu horay u aragnay maaha kuleylka noocana abid maynu arag intii aynu xagar dheer joognay
cali ayaa intaa ku daray in cimilada kululaatay ay saameynta ugu badan ku yeelatay dadka ku cusub xeryaha ee aan iyagu hoyga haysan
ummad badan oo baahan baa inala joogta dadku way yimaadeen gobollo kasta waa laga yimi magaalada daafaheeda shishaa la degan yahay dad bad arkaysa xataa aan boco ay hoos galaan haysanin dee annagii inta badan deganayna guryaha iyo geedaha haysanay baaba yaabana iyagu xaggay joogaan waa dad u baahan in la gacan qabto waa dad u baahan ilgaara in lagu fiiriyo waa dad u baahan muslimnimada iyo bini aadantinimada iyo soomaalinimada iyo ehelnimada intaba in loo fiiriyo waa dad u baahan ciddii ka geysan karta gacan inay ka geysato
maxamed cabdullaahi cali oo ka mid a dhallinyarada wax ku baratay xeryaha qaxootiga ayaa sheegay in isbeddelka cimiladu ay sabab u tahay kuleylka daran ee ka jira xeryaha qaxootiga
yo kuleyl badan baa jiraa cimilada aad bay kulushahay kuleyl saa'id baa jiraa oo magalaysa dadkii meel laga galo laleeyahay oo dadkii masaajididii marwaxadii ay ku cararayaan kuleelkan waxa uu sababay dee cimiladii oo isbeddel ku dhacay baa sababay sida magaranaysaa hadda iyadoo haddii lagu jiro deer laga soo baxay cilli laho ama haddana loo socda jiilaal sida soomaali lagu yaqaano jiilaalkiiba aad u kulaaday cimiladana way kulushahay wallaahi waa wax aad maaragtay qofka binuaadanka u dhibayso
maxamed ayaa sheegay in dadka muruqmaalka ah ay yihiin kuwa ugu daran ee dareemaya kuleelka xadhaafka ah ee ka jira xeryaha
ani horta dadkaas aad bay u dhib qabaan oraxda wasaa'id waaye de annagii guryaha kaga jirna ama masaajida gelayno hadda shaqada aan banaan ku yin baaba dareemayno dee qofka kuwan ku shaqeyn ahaana aad buu micnaa u dareemayaa culays badan iyo kuleel badan u dareemayaa marka waxa waay dhibaato inteeda la eg waay midda kale dhulbaraha waxaa la dhahaa sisanaka inoo sheegeen dhulbaraha wuxuu maraa si hadda dhila xaga dheer buu maraa dhulbaraha maraay miya kuleelka ama dee cimiladu isbedeshay oo dee waxa waaye cisyaanka iska batay dee ilaahay diintiisa hadduu lagu toosnaado oo say tahay loo dhaqmo ilaahay la caabudo ilaahay wuxuu noo ballan qaaday magaraysa roob inuu samada noo furaayo dhulka nabaad nooga soo bixinaayo barwaaqo la gelayo marka cisyaankii baa batay oo dunuubtii magaraysa ilaahay laga gelaya batay
dhegaystayaal inta ayuu inoogu egyahay barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan oo qaybtii san dambe aan idinla socodsiinayay anigoo axmed cabdulaahi jaamaca intaas aanan ka bixin aan mar kale dib idinku celiyo saaxiibkay cabdisalaan axmed cabdisalaan oo barnaamijka ila daadihinayay
mahadsaned axmedheere dhegaystayaal haatan aan ku nasano mid ka mid a kaalimaha suugaanta
ha ifa ashaqo hanuro ana afsidi dhalanka ha عاشق وهنورو هنا حسي ذي دلانكا وهيف عاشق وهنورو هنا حسي ذي دلانكا هيف عاشق وهنورو هنا حسي ذي دلانكا هيف عاشق وهنورو هنا حسي ذي دلانكا هيف عاشق وهنورو أنا أحسي ذي دلانكا هايف عاشق وهنورو أنا أحسي ذي دلانكا هايف عاشق وهنورو أنا أحسي ذي دلانكا أنا أحسي ذي دلانكا أنا أحسي ذي
gudaan digeysal barnaamij caawis halkaas ayaan ku soo afmeeraya barnaamijka waadiiso timni anigu waa Cabdisalaam Salas iyo saaxiibkay Axmed Dare tan iyo tafaad ka dib inta dib u kulmi doono waxaan